Assalamualaikum, Mbak Uki.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat ya, Mbak ya?
Alhamdulillah.
Nah, Mbak Uki, tadi kalau kita lihat video-video Mbak Uki itu kan banyak sekali melakukan aksi-aksi sosial ya, Mbak. Dan juga ada aksi sosial Mbak Oki mendonasikan penjualan buku Mbak Oki untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu gimana ya Mbak ya caranya Mbak Oki merealisasikan? Tentunya membuat aksi-aksi sosial ini tidak butuh waktu yang singkat dan nggak punya perencanaan. Pasti ada perencanaannya dong Mbak ya. Nah, itu bagaimana cara Mbak Oki merealisasikan resolusi-resolusi yang telah dibangun dan juga berhasil mengeksekusinya? Terkadang kita tuh punya resolusi, punya rencana, tapi eksekusinya ya kita nggak tahu itu. Nah, itu mau Mbak Oki, kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Bapak Ibu Pimpinan, dan Pejabat Bank Indonesia, serta rekan-rekan milenial sekalian. Masya Allah ya, luar biasa ya. Hari ini kita akan melihat bagaimana pembentukan habit dari dua sisi, yaitu dari sisi psikologis maupun dari sisi spiritual. Betul sekali tadi pernyataannya Mbak Mita ya, tentang bagaimana sih, mengapa resolusi itu seringkali tinggal mimpi gitu ya. Nah, saya izinkan saya untuk share screen ya, untuk menjelaskan sedikit mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, baik. Nah, itu ya. Memang betul bahwa penelitian mengatakan 80% dari resolusi akhir tahun itu seringkali fail di bulan Februari, gitu ya. Dan hanya berapa ya? Hanya sekitar 20% saja yang tercapai sampai di akhir waktu. Nah, ini sepertinya apakah ada suara, ada feedback ya dari suara saya di sana? Seperti ini, seperti metal gitu.
Lancar, clear.
Clear ya, oke. Baik, mengapa demikian pertanyaannya? Ternyata banyak orang yang salah fokus, menggantungkan cita-cita setinggi langit, tapi lupa membangun roket untuk mencapainya, gitu ya. Jadi hanya mikirin resolusi itu hasil. Saya tadi seperti kata Pak Junato yang pengen langsing, pengen promosi ke level berikutnya, tetapi lupa membreakdown menjadi perilaku-perilaku yang bisa diubah. Lupa membreakdown menjadi action-based behavior. Nah, ini problemnya mengapa resolusi banyak yang tidak tercapai. Mengapa perlu di-breakdown menjadi action-based ya? Pertama, secara biologically, otak kita ternyata memerlukan concrete information untuk bisa melakukan action. Jadi kalau kita hanya mengatakan resolusinya, aku mau langsing, itu otak masih diem aja, masih nggak berbuat apa-apa, tidak menggerakkan bagian cerebellum ya, bagian motorik untuk melakukan action. Tetapi kalau kita bilang, oh aku mau mulai lari pagi setiap hari, baru oke. Kalau gitu mesti nyiapin sepatu, mesti buka pintu, lalu lari pagi. Otak kita memerlukan direction, memerlukan perintah berbentuk action untuk bisa bergerak secara biologis. Secara psikologis, banyak penelitian membuktikan bahwa self-efficacy dan action-oriented itu meningkatkan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan goal dan membuat goal itu sukses untuk dicapai. Nah, jadi kalau kita sudah bisa langkah pertama nih, sudah sekali lari di pagi hari, tak baru sekali ya, padahal belum terbentuk habit ya, ada rasa meningkat self-efficacy kita. Oh, aku ini ternyata mampu ya melakukan action. Maka semakin termotivasi, semakin termotivasi. Ini secara psikologis. Berikutnya secara spiritual. Nah, secara spiritual ini ternyata sudah disebutkan ya, nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia itu levelnya berupaya, hasil itu milik Allah. Nah, nanti insya Allah Ustadz Hilmar ya yang akan menggali lebih dalam. Punten ya Ustadz, mohon digali lebih dalam mengenai ini. Nah, maka kalau kita mau melihat kembali ya, ini ternyata 14 abad yang lalu sudah pernah diingatkan. Ada sebuah apa? Peristiwa pada saat itu, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih ya ketika paman beliau tidak syahadat hingga di akhir kehidupannya. Lalu kemudian tentunya seorang itu kemampuan persuasinya luar biasa ya, kemampuan dakwahnya luar biasa, upayanya itu sudah luar biasa. Tapi beliau sedih, kenapa hasilnya nggak sesuai? Nah, yang diingatkan oleh Allah bahwa ternyata petunjuk atau hasil atau hidayah yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Nah, apakah kemudian Rasulullah disuruh berhenti berupaya? Oh ya, tidak. Tetapi kita harus mampu membedakan mana level manusia, mana area Allah. Nah, maka kita diingatkan ya 17 kali dalam sehari kita itu membaca iya karena budua, iya karena sta'in. Artinya apa? Allah itu tempat kita beribadah, ya, menyembah, dan juga tempat kita memohon pertolongan. Maka ada area hasil yang kita memohon pertolongan Allah. Nah ini ya, jadi ternyata selaras antara spiritual, biologically, dan psychologically. Bahwa manusia ketika membuat resolusi, jangan lupa membangun habit. Jangan lupa membreakdownnya menjadi action-based behavior agar resolusi ini bisa tercapai. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya nih ya, misalnya kita mau apa sih? Kita mau sehat, mau langsing, mau hafal Al-Quran, mau lancar berbahasa asing, atau kalau itu berkaitan dengan perilaku orang lain, kita pengen bagaimana? Oh, kita pengen atasan lebih menghargai, ingin pasangan lebih romantis, ya, pengen anak lebih nurut, pengen pembelian meningkat, pengen promosi ke level tertentu. Nah, kita mesti lihat dulu nih ya, kita lakukan analisa. Kondisi saat ini seperti apa? Oke, misalnya nih, oh kondisi saat ini saya kelebihan berat badan 5 kilo. Padahal kondisi yang diinginkan tuh langsing gitu ya. Maka apa sih resolusinya, bunyinya mestinya? Oh, lihat dulu gapnya apa? Oh, perlu olahraga. So, resolusi saya mestinya adalah perlu lari 3 kali seminggu. Nah, inilah level area behavior ya, level perilaku kita. Perlu lari 3 kali seminggu. Kemudian perlu tidak makan, tidak lagi berhenti membeli gula supaya enggak perlu bikin minuman bergula, gitu ya. Kalau pengen hafal, kondisinya saat ini relatifnya gimana? Oh, saya belum hafal juz ke-30. Oh, kalau begitu gapnya perlu menyisihkan waktu untuk menghafal. Resolusinya apa? Perlu mengulang hafalan setiap sore berapa kali? Loh, 10 kali, 10 kali reciting misalnya ya. Kemudian kalau berhubungan dengan keputusan orang lain, misalnya saya ingin promosi ke posisi tertentu, apakah resolusinya bunyinya 2021 promosi? Ternyata bukan. Resolusinya bunyinya adalah 2021 saya akan memenuhi semua KPI untuk di posisi yang baru tersebut. Karena apa? Karena yang memilih posisi yang baru itu nanti ada perilaku orang lain. Nah, pada saat itu adalah di area hope atau di area harapan ya, maka ada, kalau itu berhubungan dengan perilaku orang lain, maka yang harus kita tingkatkan adalah kemampuan persuasi kita. Dan jangan lupa bahwa itu ada Allah will, ada apa namanya, kehendak Allah di situ. Allah lah yang akan membuat keputusan orang lain itu apakah ngeliriknya ke kita atau tidak. Misalnya ada 10 kandidat nih sama-sama KPI-nya tercapai semua ya, sudah 100%. Nah, itu maka area hope, area Allah will, dan kemampuan persuasi kita. Itu ya, kira-kira Mbak Mita. Jadi, seringkali resolusi tidak tercapai karena kita lupa membreakdown di area kita, yaitu area behavior dan area perilaku. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana supaya perilaku ini bisa jadi, bisa menjadi habit. Itu kira-kira Mbak Mita.
Ya, terima kasih Mbak Oki. Jadi kita harus tahu dulu ya kira-kira area behavior kita itu seperti apa sehingga nanti goals kita itu dapat tercapai, itu berada di area itu. Nah, mungkin selanjutnya Mbak Oki, kira-kira untuk mencapai resolusi tadi tuh Mbak Oki, apa aja sih tips dan triknya Mbak biar eksekusi resolusi kita itu dapat berjalan dengan lancar gitu?
Baik, baik Mbak Mita. Ini saya lanjutkan ya. Nah, tadi kan, terus jadi kalau hope-nya tadi ya, goal-nya perlu nggak kita tetap tuliskan perlu, karena gunanya untuk apa? Untuk kita review apakah sudah betul perilaku kita tadi ini ya, apakah sudah betul mendekati goal. Kalau betul, yang kalau belum betul, belum mendekati goal, tentu perlu kita evaluasi, perlu kita ganti ya. Jadi kita itu jangan muhasabah tadi ya yang disebutkan Pak Gubernur tadi, kita harus mereview. Oh, ternyata perilaku yang sudah kita buat ini kurang cocok untuk mendekati goal. Maka kita harus ubah perilaku kita, harus tambahkan. Misalnya tadi lari 5 kali seminggu ternyata nggak cukup. Oh ya, kalau gitu harus ditambah jadi 7 kali seminggu. Jadi jangan menyalahkan Allah ya. Misalnya oh ya nggak tercapai, ya memang berarti belum kehendaknya Allah gitu ya. Tidak, tapi kita mereview ya. Tadi pertama kemampuan tipnya adalah kita secara periodically mereview apakah perilaku-perilaku kita sudah mendekati goal atau sudah menuju goal. Maka kita juga harus fleksibel ya. Maka do something different untuk menghasilkan hasil yang berbeda gitu ya. Contohnya misalnya kayak tadi, misalnya saya ingin membantu membangun rumah-rumah du'afa di desa, tapi tangannya nggak cukup sendirian gitu ya. Maka oh kalau gitu harus ada perilaku baru, yaitu apa? Membangun kerjasama, membangun kolaborasi dengan orang lain. Nah, masalahnya seringkali kita itu menggantungkan hasil pada perubahan perilaku orang. Jadi gimana ya caranya supaya leader saya, atasannya lebih menghormati saya, lebih menghargai saya, gimana caranya? Gitu ya. Kita bukan memperbaiki kemampuan persuasi kita, tapi terus-menerus ngomong ke sana sini, dia sih, beliau itu loh nggak menghormati saya, beliau itu loh selalu nyalah-nyalahin gitu ya. Kita ngomong aja keinginan kita, tapi tidak memperbaiki perilaku kita. Karena apa? Ketika kita menggantungkan hasil pada perubahan perilaku orang lain, ini akan rawan menghasilkan frustasi. Nah, tadi setiap kali action based yang sudah kita lakukan itu perlu dijadikan kebiasaan ya, seperti kata Pak Juni tadi ya, menjadikan habit ya. Pertama adalah bahwa manusia itu untuk menjadi habit itu perlu 3 hal. Pertama ada cue, ada sinyal ya. Kedua melakukan rutin. Ketiga ada reward. Rewardnya tidak selalu berbentuk material ya, tidak perlu berbentuk hadiah-hadiah. Rasa nyaman, kepuasan, self efficacy yang meningkat itu juga menjadi reward. Nah, kalau ini sudah diulang-ulang, maka akan tersimpan ke basal ganglia ya, bagian otak kita yang namanya basal ganglia. Akhirnya jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka sifatnya sudah otomatis. Nah, bagaimana habit ini terbentuk tadi ya? Ini dia ya. Saya ada video singkat mengenai pembentukan habit.
Lingkaran kebiasaan terdiri dari 3 hal. Sinyal, rutin, dan reward. Reward tidak selalu materi ya. Ini adalah kerangka dasar untuk membantu kita mengidentifikasikan mana yang perlu diubah agar terbentuk kebiasaan baru. Berikut ini langkah-langkah untuk membentuk lingkaran kebiasaan baru. Pertama, tentukan rutinitas apa yang ingin Anda bangun. Misalnya, ingin rajin olahraga rutin setiap hari kerja. Pikiran Anda sudah tahu, ini penting. Tapi Anda heran, kenapa ya kok nggak jadi-jadi kebiasaan? Kedua, pilih reward yang cocok untuk Anda. Misalnya, rasa segar setelah berolahraga. Atau rasa segar mandi setelah berkeringat. Bisa juga rasa puas karena mencapai jarak yang Anda inginkan. Ada berbagai macam hal bisa dijadikan reward. Buatlah daftar apa yang mungkin dicoba. Tes semua reward tersebut, misalnya 3 kali seminggu, lalu lihat mana yang paling memuaskan Anda selama 3 minggu. Ketiga, ciptakan sinyal penanda yang kuat. Paling umum, orang memasang alarm. Sepertinya ini bagus, tetapi pada kenyataannya ini adalah penanda yang sangat lemah. Karena umumnya alarm Anda matikan ketika sedang melakukan kegiatan lain. Yang lebih manjur adalah menumpuk kebiasaan. Contohnya nih, Anda biasa pulang kerja, mampir ke taman beli jajanan. Siapkan baju dan sepatu di mobil. Dan setiap pulang Anda berhenti di taman lalu lari dulu. Pulang kantor, lewat taman dan berhenti adalah kebiasaan. Tumpukan di situ. Jangan menunggu sampai di rumah karena Anda akan terganggu kegiatan lain yang akhirnya membuat kegiatan Anda tertunda. Menumpuk kebiasaan adalah cara yang bagus. Ada lagi cara lain yang juga manjur menurut berbagai penelitian. Manusia suka mengerjakan sesuatu jika ada dukungan. Maka ikutlah komunitas yang sama-sama suka melakukan aktivitas yang Anda inginkan. Bisa saja tetangga atau teman kerja. Ciptakan sebuah target. Medali ini bisa dijadikan sinyal baru untuk meningkat sehingga terjadi lingkaran kebiasaan. Sekarang Anda sudah tahu bagaimana menjadikan ide, lalu Anda rutinitasnya lari keliling, rewardnya berupa energi yang meningkat. Kepuasan tercapai dan kepuasan itu menjadi sinyal baru untuk target yang lebih tinggi. Cara ini bisa digunakan untuk berbagai kebiasaan lain. Menambah kemesraan dengan pasangan, membenahi finansial, maupun bisnis.
Baik. Baik, jadi lingkaran begitu ya Mbak Sumita, bagaimana kita membangun kebiasaan. Mulai dari perilaku-perilaku kecil, kita jadikan lingkaran kebiasaan, akhirnya semakin bertambah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi lebih baik. Nah, ini luar biasa teman-teman milenial di Bank Indonesia ini ya, mendapat kesempatan-kesempatan seperti ini sangat jarang tentunya. Seorang pimpinan tertinggi itu tidak hanya fokus pada performance tapi karakter. Jadi karakter itu sekumpulan dari habit-habit baik. Baik, begitu ya, Mbak Sumita.
Mbak Pina tadi sudah menjelaskan gimana sekarang Ya, tadi sudah dijelaskan sama Pina bagaimana cara menjadi bentuk habit-habit yang baik gitu ya. Nah, selanjutnya nih Mbak Okina. Assalamualaikum, Kak. Masih connect, Kak?
Silahkan, silahkan. Terdengar jelas sekali.
Ya, tadi sudah dijelasin. Selanjutnya Mbak Oki, ini kan kita nih sebentar lagi sudah akan menyambut tahun baru Mbak Oki. Nah, gimana sih caranya tadi sudah
buatlah daftar lalu
Mbak Oki.
Semua misinya tiga kali melihat.
Mbak Oki, halo. Di sini jelas sekali Mbak Mita. Saya bisa mendengar.
Jadi bagaimana cara memulai menjadi itu bermula dari membangun kebiasaan kebiasaan baru kita bangun, kita kuatkan, lalu kemudian itu tadi itu merasa frustrasi padahal kita sudah diingatkan ya dalam Al-Baqarah ya laha maka sabar wa alaiham bahwa kita akan mendapatkan kebaikan ya. Kemudian tadi dijadikan lingkaran kebiasaan ya. Memberi manfaat apapun lah itu ya, misalnya tidak hanya membantu orang lain tetapi bahkan menggerakkan perubahan dan perbaikan di tempat kerja kita pun itu juga bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah berkomunitas, karena nggak mungkin kita itu bisa melakukan hal yang bermanfaat sendirian. Maka kita harus mampu berkolaborasi, membangun hubungan yang baik dengan orang banyak, kemudian membangun Pak Gubernur tadi bahwa demi waktu kita semua nanti akan ditanya kemana umur kita dihabiskan, untuk apa masa muda kita, bagaimana harta kita diperoleh dan dibelanjakan ya, dan bagaimana ilmu kita ulang sehingga menjadi kebiasaan, sehingga menjadi otomatis setiap kali keberhasilan kita syukuri ya, sehingga tadi menambah semangat kita, self-efficacy kita untuk terus jadinya. Insya Allah jika itu hal yang baik dan benar dan kita banyak bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya dan Allah
luas. Ya, oke, berarti kuncinya agar kita kuncinya itu dari resolusi yang bermanfaat itu adalah berkolaborasi ya, tentunya berkolaborasi ini pastinya menghasilkan output ya, yang bermanfaat bagi orang lain. Kuncinya seperti
sebetulnya.
Apa kita bisa mendengar suara saya?
Bisa di sini saya lantas. Assalamualaikum.
Sama Mbak Oki, bagaimana cara kita membangun resolusi? Yang pertama tadi disampaikan kita sebelum menempatkan resolusi. Bagaimana kondisi kita saat ini, kemudian resolusi seperti apa, dan kondisi apa yang diinginkan. Kemudian bagaimana cara kita mengeksekusi sebuah resolusi. Tentunya kita dapat tujuan maksimal eksekusi resolusi dan bisnis juga punya manfaat yang lebih banyak. Nah, tentunya kolaborasi menjadi yang lebih puas banyak. Thank you.
Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah adakah suara kita? Terdengar jelas di sana ya?
Ya, jelas Ustaz. Ustaz Hilman jelas suaranya.
Ya. Saya yang masih dapat pantulan dari suara apa?
Iya, tapi ini masih ada feedback berbet-berbet gitu, Ustaz. Tapi Ustaz Hilman suaranya jelas sekali.
Oke, oke. Ini udah bagian saya atau belum?
Kalau ya mungkin bisa di mungkin Ustaz bisa masuk dulu, silakan untuk bisa sharing. Yang penting suaranya jelas dulu supaya kita bisa dengar. Nah, nanti kita tektokan dengan Mbak Oki.
Oke, oke.
Kalau Mbak Oki baik, jelas dengar suaranya, Mbak. Oke, silakan Ustaz.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi muhammadin wa sallim amma ba'd. Yang sama kita hormati ayahanda Gubernur Bank Indonesia, ayahanda Ferry Warjio, mudah-mudahan semoga menjalankan amanah sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ya, sama kita hormati seluruh Bapak Ibu anggota Dewan. Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas-tugasnya. Teman-teman sekalian, Satuan Kerja Bank Indonesia dan teman-teman milenial khususnya yang kami hormati, Mbak Okina Fitriani, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau salah satu psikolog yang juga sering dilihat oleh istri saya, dan hari ini suaminya melihat Mbak Oki dan mendengar Mbak Oki. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sharingkan kepada kita bermanfaat dan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang tinggalkan yang semu, bangun kebiasaan yang baru. Memang tema ini relate ya, yang sebentar lagi mudah-mudahan kita semua disampaikan kepada tahun 2021, yang semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita juga harapkan benar-benar terjadi di waktu yang kemudian. Mohon izin saya ingin share materi saya, hanya mungkin belum dijadiin co-host oleh teman-teman. Boleh izin? Suara saya sudah sangat jelas sekarang ya?
Jelas, suara dan video jelas Ustaz.
Oke, alhamdulillah.
Tinggal nanti kita hoko sebentar.
Oke. Baik. Saya sudah menyiapkan satu materi. Kalau di sini sih, saya buat judulnya adalah yang mudah-mudahan nanti bisa menguatkan ya, sekaligus juga menyempurnakan dari apa yang Mbak Okina sampaikan tadi, walaupun secara praktis sudah sangat banyak yang tadi kita dapatkan dari Mbak Oki, hanya mungkin saya akan melihat dari sudut pandang angle spiritual tuh ya, atau angle agama, agar bisa menguatkan perubahan kita di waktu yang akan datang insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, bicara tentang waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak di dalam Al-Quran bersumpah atas nama waktu. Bahkan ada satu surat yang dikhususkan terkait dengan waktu, yaitu surat Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah bertobat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ada di antara kita yang mungkin suka merasa begini. Saya tuh udah pengen sih berubah, tapi kayaknya kesalahan kita di masa lalu masih menghantui terus Ustaz gitu. Kadang-kadang masih menjadi bayang-bayang untuk kita melangkah ke depan, ujungnya kita ragu lagi gitu. Kita mundur lagi dan segala macamnya. Sikap kita untuk mundur atau sikap kita untuk tidak berani melangkah menjadi seorang baik dan mendapatkan kebaikan dalam hidup karena ketakutan itu. Ketakutan dengan semua kesalahan kita di masa lalu. Nah, berarti pentingnya kita mengingat itu semua. Jika sudah ingat, berarti kita bertobat gitu. Bukankah Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri? Ada di surat Al-Baqarah ayat 222 kalau tidak salah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Tolong dicatat baik-baik ya. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Catat tuh buat status tuh. Saya ulangi ya. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian bertobat kepada Allah, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Maka, untuk hari-hari kita kemarin, yang mungkin dilalui dengan penuh hari-hari yang semu, hari-hari yang kelabu gitu ya, karena tenggelam dalam kesalahan, maka tugas kita adalah bermuhasabah dan kemudian kita bertobat dari kesalahan itu. Yang paling sederhana adalah, misalnya memperbanyak membaca astagfirullah, istighfar. Saya mengutip perkataan Syekh Utsaimin Hafidhahullah, jika engkau mengucapkan astagfirullah, maka sungguh engkau sedang meminta kepada Allah dua hal. Pertama, agar Allah mengampuni dosamu dan tidak menyiksamu dengan dosa itu. Dan yang kedua, engkau sedang meminta kepada Allah agar Allah menutup aibmu. Maka, jika kita pernah tenggelam dalam masa-masa semu di masa lalu, perbanyaklah istighfar di hari-hari ini, agar kemudian kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di waktu yang akan datang. Apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita muhasabahi dalam kehidupan kita, wabil khusus untuk bertemu dengan tahun yang baru ke depan. Pertama, evaluasi pada niat kita. Kira-kira dalam beramal, dalam beribadah, niat kita ini sudah tulus dan lurus karena Allah atau belum? Jangan-jangan niat kita tuh ditunggangi dengan niat-niatan lain gitu. Sehingga seringkali banyak kekecewaan di hati kita gitu. Contoh misal yang sederhana ya. Saya seringkali menggambarkan ini. Ada para istri gitu ya. Ketika para istri melayani suami, niatnya tuh karena apa? Saya khawatir niatnya karena ingin dipuji oleh suami. Saya khawatir niatnya karena ingin dihargai oleh suami. Emang enggak boleh, Ahilman, ya bukan nggak boleh, tetapi biasanya kalau niat itu yang dijadikan apa indikator utama, maka kita akan kecewa ketika suami tidak mampu membalas apa namanya kebaikan yang sudah kita hadirkan gitu, pelayanan yang kita hadirkan. Contoh misalnya para istri ketika dalam hidup ingin punya badan yang bagus gitu ya, niatnya agar suami makin sayang dan segala macamnya gitu. Kemudian kita ikut senam gitu ya, senam yang lagi ngetren sekarang namanya misalnya senam Zumba gitu, kita ikut senam gitu, Masya Allah. Tapi ternyata setelah berbulan-bulan senam, kemudian kita cerita sama suami, suami tidak membalas dengan pujian yang kita harapkan gitu. Malah suami cuma ngomong begini sama kita. Ketika kita bilang, ayah tahu gak bunda tuh udah senam selama 6 bulan ini misalnya. Kata suaminya, oh senam ya, kok gak ada perubahan ya gitu. Padahal cuma bilang gak ada perubahan, tapi jika niat kita salah di awal, kita akan nyesek dibuatnya. Terus gimana? Nah, kita harus niat di awal bahwa melayani suami itu adalah bagian ketaatan kita kepada Allah. Memberikan penampilan yang terbaik di depan suami kita itu adalah ketaatan terbaik di hadapan Allah. Maka saat kita menjalani pekerjaan kita, gitu, menjalani apa yang menjadi tugas kita, kita akan dilandasi dengan niat-niat yang baik dalam kehidupan kita. Dan jika kita tidak mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan kita, maka ya kita kembalikan kepada Allah, karena memang niat pertama adalah bagian ketaatan kepada Allah. Termasuk bekerja kita, termasuk ngaji kita di Binar Milenial selama ini, ya coba tanyakan niat kita. Apakah niat kita ngaji, ikutan BI Religi, Binar Milenial sudah benar-benar karena Allah atau karena apa gitu? Ya, jangan-jangan ada yang karena atasannya, karena ada perintahnya, karena ingin dikenal oleh siapa misalnya begitu. Nah, itu hati-hati. Kita harus luruskan niat kita agar setiap amal ini menjadi kebaikan di hadapan Allah. Yang kedua yang perlu kita evaluasi adalah evaluasi pada hal yang diwajibkan oleh Allah. Apa nih yang kira-kira Allah wajibkan kepada kita, tapi kita belum tunaikan kewajiban itu. Misalnya rukun Islam saja ya. Syahadat kita bagaimana, kemudian sholat kita, ya, zakat kita, puasa kita, haji kita. Setelah itu baru kita yang sunnah. Itu kita hadirkan terus gitu. Kira-kira apa yang menjadi kebaikan amal soleh kita di hadapan Allah selama ini? Sudah benar, sudah sempurna atau seperti apa? Kemudian evaluasi pada hal yang dilarang. Ya. Allah memerintahkan kita misalnya tidak boleh dengki, dendam, ya, tidak boleh pemarah dan segala macam. Bagaimana tuh hal-hal kita dalam akhlak kita selama ini? Kemudian evaluasi pada waktu. Kita tatap bagaimana usia kita selama ini. Kemudian evaluasi pada hubungan kita, ya hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan orang tua kita, pasangan kita, anak kita, karib kerabat kita, itu perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Karena ingat, semua yang kita lakukan ini pasti akan ada hisabnya. Pasti akan ada hisabnya. Misal yang paling mudah kita bisa mengutip satu hadis ya, tentang ada pertanyaan yang akan ditanya kepada kita nanti di hari kiamat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba manusia ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, an umrihi fi ma'afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, an ilmihi fi ma'fa'ala. Ilmunya diamalkan untuk apa? Yang ketiga, an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat, anjismihi fima abla. Fisiknya, anggota tubuhnya digunakan untuk apa. Nah ini bisa jadi bahan evaluasi. Jadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu nanti dihisab di sana. Maka teruslah mengevaluasi diri. Jangan pernah merasa benar, tapi harusnya benar merasa. Jangan pernah merasa pintar, tapi harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh padahal banyak salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Di penghujung akhir tahun ini, tentu banyak kesalahan kita, banyak kehilapan kita. Dan jadikan hari-hari terakhir di tahun ini untuk banyak bermuhasabah. Allah tunjukkan kepada kita dengan banyak kejadian. Termasuk dengan hadirnya virus corona, ya, COVID-19. Ini harus jadi bahan renungan untuk kita. Jangan-jangan dengan datangnya COVID-19 ini gitu ya, virus kecil tak nampak mata yang bisa merubah segalanya, bahkan menghadirkan equilibrium baru gitu, keseimbangan kehidupan baru bagi kita. apa nih yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga kita lupa dengan yang menciptakan dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas pertama, sebelum kita bertemu dengan tahun baru, sebelum kita bertemu dengan apa yang menjadi kebiasaan baru, maka muhasabah, banyak mengevaluasi diri di sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Nah, baru yang kedua adalah, yuk bismillah, kita berubah. Ya. Kiai Haji Abdullah Ghim Nasir pernah menyampaikan 3M, tahapan-tahapan perubahan itu ya. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Dan kita bisa mempraktekkan ini sebenarnya, pelan-pelan. Bagaimana proses perubahan seseorang itu bisa menjadi apa ya, kebiasaan baru gitu. Karena tadi ada yang kemudian mungkin dia sudah punya resolusi A sampai Z. Tapi tadi saya membaca di penelitian katanya, kalau dia merencanakan di bulan Desember, misalnya di akhir tahun ya, cuma nulisin aja, tapi Februari sudah mulai luntur lagi. Gitu. Nah, kalau yang saya pahami, di dalam kehidupan kita, ya dari sudut pandang Islam, setidaknya ada 5 langkah ini yang perlu kita perbaiki gitu ya. 5 langkah ini yang perlu kita pastikan untuk menuju proses perubahan kita. Pertama, niat. Ya, niat itu adalah sesuatu yang benar kita inginkan, yang menjadi motif utama dari apa yang kita ingin hadirkan dalam perubahan itu. Setelah niat, jangan hanya ingin, jangan hanya pengen, jangan hanya mau, tapi azam, berazam. Azam itu bertekad sungguh-sungguh. Kalau tadi bahasanya Mbak Oki kan, jadi kita juga perlu mengukur gitu, perlu bertekad sungguh-sungguh memberikan sesuatu yang terbaik dari apa yang menjadi niat kita. Jadi ada tekad yang kemudian dipraktekan gitu. Nah, baru masuk jadi amal. Kalau sudah niat, kemudian tekad yang bulat, kemudian amal. Apa yang ingin berubah dalam kehidupan kita. Kemudian mujahadah. Kalau sudah berniat, sudah bertekad, sudah beramal, sungguh-sungguh menjalaninya. Dan biasanya sungguh-sungguh itu kita akan bisa makin yakin ketika ada reward ya, kalau dari bahasa Mbak Oki gitu. Kita akan membayangkan, menggambarkan apa yang bisa kita dapatkan dari niat-niat perubahan kita, nilai-nilai perubahan kita. Setelah itu, ya kita kembalikan kepada Allah. Muhasabah. Ya ingat-ingat nih. Kalau nggak tercapai, jangan menyalahkan Allah. Karena Allah nggak pernah salah. Yang salah pasti kita. Kalau padahal saya niatnya udah benar loh Ustaz, tapi kok nggak jadi ya, kenapa? Ya salahkan kita. Barangkali ada azamnya, ada amalnya, ada mujahadahnya yang belum serius. Makanya kita perlu terus-menerus melakukan proses perubahan ini gitu loh. Jika belum terjadi, coba evaluasi pada bab mana yang belum utuh, pada bab mana yang belum sempurna gitu. Apakah di niat awalnya yang masih belum kuat, atau di azamnya yang masih belum apa kuat, atau di amalnya yang masih belum apa sempurna, atau di mujahadahnya yang masih samar-samar. Nah, atau barangkali di muhasabahnya yang kita tidak mau melihat kesalahan kita sehingga tidak bisa mendapatkan pelajaran. Kalau dari sisi manajemen kan sebenarnya ini masuk kategori yang disebut dengan POACE itu ya, planning, organizing, kemudian actuating, controlling, dan juga evaluating gitu. Ini kan masuk kategori itu. Ternyata jika kita berkaca kepada konsep manajemen itu, ternyata dalam Islam juga ada gitu, proses perubahan yang perlu kita miliki. Nah, teman-teman bisa mulai dari sekarang. Apa yang menjadi niat kita? Kalau sudah ada niat, nanti azamnya seperti apa? Kemudian nanti actuatingnya seperti apa? Amalnya seperti apa? Ya, contoh misalnya tadi kita akan lihat niat kita, tulisin niat kita pengen menghafal Al-Quran. Oke, azamnya apa? Berarti azamnya adalah kita bertekad mengisi hari-hari kita ya agar didekatkan kepada sesuatu yang bisa membuat kita mudah dalam menghafal. Contoh misalnya berarti semua CD yang hari ini di mobil, yang barangkali selama ini kita mendengarkan musik-musik yang mungkin kurang bermanfaat, maka hari ini ganti dengan CD Al-Quran misalnya. Nah, itu azam. Kita beli, kita bangun lingkungan yang kemudian menguatkan hafalan yang menjadi keinginan kita itu. Terus amalnya apa? Belajar menghafal. Ya, terus mujahadahnya apa? Jangan mudah bosan. Kalau kita sudah mengeluarkan tenaga, waktu, tapi kok belum juga ya, barangkali belum serius. Makin kuat. Perbanyak waktunya. Bisa. Kemudian nanti muhasabah. Kalau nanti misalnya niatnya yang lain, hal-hal lain, misalnya pengen apa tadi, melangsingkan berat badan gitu ya, atau ingin mengurangi berat badan, itu niat awalnya. Nanti azamnya apa, amalnya apa. Dan ini bisa menjadi satu konsep kebiasaan baru yang menunjukkan perubahan dalam kehidupan kita. Kenapa harus berubah dari diri kita? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, tentu kita ingin berubah dalam hidup kita. Dan tidak ada perubahan yang bisa membuat itu semua berubah kecuali kita dan Allah. Ya. Allah tidak akan merubah keadaan kita jika kita tidak punya rencana, tidak punya keinginan untuk merubah keadaan kita sendiri. Mulailah perubahanmu dari sini. Apa yang kita rasakan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan mempengaruhi kebiasaan dan karakter kita. Kebiasaan dan karakter kita itulah yang mempengaruhi nasib kita. Maka mulai dari mana? Mungkin selama ini kita seringkali mendapatkan awalnya dari yang kita pikirkan ya. Tapi kalau saya melihat dari apa yang kita rasakan, hal ini senada dengan sabda Nabi kan, bahwa dalam diri setiap jasad itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Yang jika segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah, fahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Maka mulailah dari hati kita. Apa yang ada di perasaan kita untuk menjadi perubahan dalam kehidupan kita. Barangkali itu yang akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan kita ke depan. Maka yuk bismillah, di menjelang awal tahun ke depan, buatlah kebiasaan baru. Jika hatimu dulu penuh dengan kemarahan dan kedengkian, maka isi hatimu ke depan dengan kelembutan dan kelapangan. Jika ibadahmu dulu sering dilalaikan, maka hiasi ibadahmu ke depan dengan ketaatan dan keikhlasan. Jika pekerjaanmu dulu sering kau anggap beban, maka jadikan pekerjaanmu ke depan sebagai jalan untuk mendapatkan keberkahan dan menebar kebermanfaatan. Mulai membuat kebiasaan baru agar kita mendapatkan kehidupan yang baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Fudail bin Iyad pernah berkata, "Hadirkan kebiasaan baru dengan kebaikan. Tuhsinu fi ma baqiya, yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Fa innaka in asa'ta fi ma baqiya, ukhidta bima madha wa ma baqiya." Engkau berbuat kebaikan amal soleh pada sisa umurmu yang masih ada, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Karena jika kamu tetap berbuat buruk pada sisa umurmu yang masih ada, kamu akan disiksa pada hari kiamat karena dosa di masa lalu dan dosa pada sisa umurmu. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, seburuk apapun kita di masa lalu, selama kita masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah, maka jadikan waktu-waktu yang tersisa ini untuk menorehkan kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita torehkan itu mampu menutupi semua keburukan-keburukan kita di masa lalu. Ketika ada seseorang yang hari ini mulai mendekat kepada Allah, kenapa? Karena barangkali alasan yang paling dalam adalah dulu dia pernah jauh dari Allah dan dia ingin isi hari-hari dia saat ini untuk semakin mendekat kepada Allah agar bisa menutupi semua kesalahan kita di masa lalu. Ada di antara teman-teman yang mungkin hari ini lebih rajin sholatnya ya, lebih rajin kajiannya, lebih rajin berbuat baik kepada orang tua dan seterusnya. Kenapa? Karena bisa jadi ada alasan yang paling dalam ketika dia menoreh ke belakang. Ada hari-hari dia yang dia lalui selama ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupannya. Jika ada di antara teman-teman yang mungkin dulu sering meninggalkan sholat, maka hari ini dan ke depan jangan pernah tinggalkan lagi. Jika ada di antara Bapak Ibu yang mungkin teman-teman sekalian dulu jauh dari orang tua, melalaikan berbuat baik kepada orang tua, maka jika kita masih diberikan kesempatan, orang tua kita masih hidup, maka berbuat baiklah. Kemarin saya nulis di Twitter saya, tidak harus menunggu hari ibu untuk berbuat baik kepada ibumu. Karena setiap hari adalah hari ibu. Maka muliakanlah ibumu, hormatilah ibumu, doakanlah ibumu. Jika kamu belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Hadirkan kebiasaan-kebiasaan baru itu. Teman-teman juga sama dalam bekerja. jika teman-teman diberikan kesempatan di BI bekerja, mungkin selama ini pekerjaan kita masih belum powerful gitu ya, belum totalitas, maka mulailah ke depan kita bekerja dengan totalitas. Tunjukkan mana yang terbaik dan apa yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita, agar kemudian semua kesalahan kita di masa lalu, kelemahan kita di masa lalu, mampu tertutup dengan kebaikan-kebaikan kita di waktu yang akan datang. Dan percayalah, balasan kebaikan itu ada di An-Nahl 97. Ya, saya selalu menjadikan ini sebagai guidance yang bisa kita pahami gitu ya. Man amila solihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, maka selalu libatkan Allah. Betul tadi kata Mbak Oki bahwa apapun yang kita rencanakan kadang-kadang meleset, karena kita seringkali mengedepankan apa yang menjadi ikhtiar kita, padahal yang menentukan hanyalah Allah kan. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Maka ini hanya kata-kata yang seringkali dijadikan sebagai panduan aja mungkin. Ya, astagfirullah for my past, alhamdulillah for my present, bismillah for my future. Untuk yang telah berlalu, ya kita minta ampun kepada Allah. Untuk hari ini kita katakan alhamdulillah, dan untuk ke depan kita mulai dengan nama Allah. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam kebaikan ke depan. Dan ini doa yang seringkali saya bacakan gitu ya di awal tahun biasanya. Ya Allah, terima kasih atas anugerah waktu yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu jadikan setiap waktu kami awalnya perbaikan, pertengahannya kebahagiaan, dan akhirnya keberkahan. Selamat bertemu dengan waktu yang baru teman-teman semua, dengan kebiasaan baru dan dengan dirimu yang baru. Percayalah, tidak ada yang sia-sia dengan resolusi apa yang sudah kita tuliskan. Hanya mungkin catatannya adalah, jangan hanya sibuk dengan resolusi yang sifatnya dunia saja, tapi jadikan juga resolusi akhirat sebagai guidance-nya, sebagai awalan dari apa yang kita rencanakan. Karena insya Allah, jika Allah yang sudah menjadi tujuannya, maka dunia ini akan tunduk, lutut, apa tunduk, kemudian akan mengikuti apa yang menjadi kemauan dalam urusan dunia. Percayalah bahwa Allah bersama dengan kita, dan percayalah selama niat kita baik karena Allah, maka Allah akan membimbing kita untuk mendapatkan kebaikan itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan waktu yang baru ke depan menjadikan kita sebagai pribadi yang baru dengan kebiasaan baru dan karakter yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Sumita, silakan.
Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustadz Hilman, hari ini ilmunya sangat lengkap. Sebelumnya tadi kita juga belajar bagaimana kita menyusun resolusi dari sisi psikolog, tadi juga sudah diperkuat dari sisi agama, bagaimana kita bermuhasabah, kemudian kita melakukan perubahan-perubahan yang baik, dan juga tentunya kita optimis melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Namun sebelumnya, kami dari Panitia Binar Milenial juga memohon maaf kepada Bapak Ibu peserta pada pagi hari ini, karena memang ada sedikit kendala jaringan lagi. Dan tadi mungkin sempat beberapa materi yang disampaikan oleh Mbak Oki sempat mungkin tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin kita bisa panggil kembali Mbak Oki. Assalamualaikum Mbak Oki.
Waalaikumsalam Mbak Sumita.
Tadi sebenarnya sempat penasaran gitu, ada beberapa hal yang sempat terputus gitu Mbak Oki. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Oki bagaimana kita membentuk habit yang baik gitu. Ada bagaimana kita hadirnya signal, kemudian melakukan rutinitas, dan juga reward-reward yang diberikan. Nah, untuk tadi Mbak Oki, setelah itu semua, bagaimana kita melakukan resolusi yang memang benar-benar bermanfaat bagi orang banyak gitu Mbak. Bagaimana Mbak Oki caranya? Mungkin sedikit mengelaborasi tadi yang disampaikan.
Baik, terima kasih ya Mbak Sumita. Masya Allah tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Hilman ya. Sangat-sangat sesuai ya antara apa yang terjadi penelitian secara psikologis, secara saintifik, dengan landasan-landasan yang sudah ada, sudah diberikan kepada kita secara agama. Tadi penelitian menunjukkan bahwa kalau kita itu bergantung pada perubahan perilaku orang lain, itu adalah hal yang menghasilkan frustasi. Dan benar sekali tadi ya, kalau kita itu salah pasang niat ya, wah pas niatnya supaya dia kagum padaku, supaya dia berubah, malah justru hasilnya frustasi. Maka fokus kita tadi seperti yang disebutkan oleh Ustadz Hilman adalah fokus kita pada bagaimana kita amalannya, bagaimana kita membreakdown resolusi kita menjadi sekumpulan action-based behavior, ya, perilaku-perilaku yang kendalinya ada pada diri kita, yaitu bagian ikhtiar. Nah, bagaimana tadi supaya menjadi amalan yang bermanfaat? Tentu nomor satu niatnya, untuk apa niat tertingginya ini? Kalau kita bekerja dengan baik, kalau kita ini ingin menjaga tubuh kita tetap sehat, niatnya seperti apa? Lalu kemudian setelah berhasil menjadi kebiasaan, kita buat jurnal, kita sampaikan, kita ajarkan supaya ini menjadi bola salju kebaikan, ya. Lalu kita membentuk komunitas, ya, membentuk komunitas. Kemudian sudah kita bentuk, berkolaborasi dengan komunitas lain, ya, menjadikan kebermanfaat yang lebih luas, akhirnya menjadi membesar, membesar, dan membesar. Tentu saja besar kecilnya tergantung ridho Allah. Maka kita tidak boleh lupa bahwa tadi iya karena budua, iya karena spain, kita tidak boleh lupa bahwa selalu minta tolong pada Allah. Apapun yang kita lakukan, kita selalu minta tolong pada Allah. Nah, ini sungguh beruntung sekali teman-teman milenial di Bank Indonesia, tidak hanya dibekali pengetahuan bagaimana untuk meningkatkan performance, tetapi juga dibekali pengetahuan untuk meningkatkan karakter dan spiritualitas. Jadi ibaratnya tadi Ayahanda Gubernur sebagai seorang ayah tidak hanya menuntut anak-anaknya untuk hebat secara akademis, tetapi juga bagaimana beliau memfasilitasi anak-anaknya untuk juga mampu meningkatkan karakter. Karena meningkatkan karakter tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, juga Ustadz Hilman sebutkan, karakter adalah sekumpulan habit-habit, sekumpulan kebiasaan-kebiasaan baik yang kemudian membentuk pola kehidupan kita. Begitu Pak Sumita, jadi selamat menyambut perubahan tahun di mana kita mengevaluasi tadi, ya, apakah amalan-amalan kita, behavior based perilaku kita itu resolusi kita sudah mendekati tujuan atau belum, ya, kita review, kita ubah, kalau belum kita perbaiki area-area mana yang perlu kita perbaiki, juga bisa membangun tujuan-tujuan baru agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi banyak orang.
Ya, terima kasih Mbak Okina, luar biasa Ustaz Hilman dan Mbak pada pagi hari ini sudah membagikan ilmunya tentunya. Sebelumnya mohon izin Anda, ini ada beberapa teman-teman milenial yang mau bertanya secara langsung maupun di chat. Apakah kami bisa melanjutkan untuk bertanya secara langsung, Ayahanda?
Silakan, silakan. Ini banyak Ananda yang mau bertanya ini. Luar biasa nih Mbak Okina sama Pak Ustadz Hilmi, kayaknya betul-betul satu tausiah gitu, baik dari sisi manajemen psikologisnya maupun dari sisi manajemen kalbunya, ya, seperti itu. Niat itu yang paling penting, tapi niat saja tidak cukup. Kalau niat saja nggak direalisasikan, ya nanti jadi mimpi nih, di siang bolong lah. Seperti itu harus direalisasikan, terus harus dievaluasi secara periodik, apa kurangnya. Jangan menyalahkan orang lain dulu, barangkali kita niatnya belum lurus, usahanya belum maksimal, gitu ya. Kita senyum saya, ya, Ananda Sumita, belum tulus, senyum yang penuh makna itu, ya, itu enggak lillahi ta'ala gitu, ya, Pak Ustadz, Ustadz Ilmi sama Mbak Oki lah, seperti terus enggak sering-sering sapa, nanti baperan jadinya gitu lah. Silakan Ananda Sumita nih, banyak yang mau nanya nih, silakan.
Oke, kayak Anda ini telah hadir di tengah kita, ada dua penanya dari ujung Indonesia dan juga ujung barat Indonesia. Yang pertama ada Mbak Citra dari Gorontalo. Sudah tersambung. Assalamualaikum Mbak Citra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, silakan bertanya Mbak Citra. Ini Mbak Citra ini biasanya ini Ayanda, sebagai peserta yang selalu datang awal di Binar Milenial. Sekarang hadir langsung untuk bertanya langsung ke sumber. Silakan Mbak Citra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayanda Gubernur Bank Indonesia, Bapak Periwarjo, Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Satker, yang kami hormati Ustadz Hilman Fauzi dan Ibu Okina Fitriani, serta Bapak Ibu pegawai Bank Indonesia yang berbahagia. Perkenalkan, saya Citra dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, topik pada hari ini mengingatkan pada resolusi saya di tahun 2020 yang belum tercapai sepenuhnya, yaitu membiasakan diri untuk mengucapkan tiga hal: tolong, terima kasih, dan maaf. Mungkin dua hal yaitu tolong dan terima kasih sudah biasa saya ucapkan. Apalagi kata terima kasih, terkadang orang butuh bantuan ke saya ucapkan terima kasih. Namun yang paling sulit untuk saya ucapkan adalah kata maaf pada sesuatu yang bagi saya itu bukan merupakan kesalahan saya. Padahal saya sadar dalam mengucapkan kata maaf itu luar biasa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 243 yang artinya perkataannya dan pemberian lebih baik dari sesuatu yang diiringkan sesuatu yang merasakan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantung. Nah, untuk itu Ustaz Firman dan Ibu Akuma mohon tips dan triknya agar kita kembali dapat menggunakan kesempatan yang ada diri kita dan kita untuk mengucapkan kata maaf serta memaafkan secara ikhlas. Demikian pertanyaan saya, lebih maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak Oki dan Ustaz Hilman, kita lanjut ke penanya live kedua. Ada Mas Reina dari Sibolga. Assalamualaikum Mas Reina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jelas. Silakan Mas Reina.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina di Sibolga. Yang terhormat Ayahanda, Bapak Gubernur, Bapak Meri Warjio, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, Bapak Ibu Pimpinan Satker dan rekan-rekan semuanya. Saya izin bertanya kepada Ustaz Hilman nih Pak. Tadi tentunya tidak semua kebiasaan itu buruk dan yang kita lakukan dari tahun ke tahun gitu. Pasti ada juga kebiasaan yang harus tentunya kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah rasa syukur tentunya. Tadi alhamdulillah saya dengar baik sekali Ayahanda tadi sudah memberikan salah satu keyword, yaitu pertama tetap bersyukur dan optimisme tadi Ayahanda. Dan itu sangat penting sekali sebagai dasar rasa syukur itu agar kita tetap bisa positif dalam setiap keputusan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan banyak juga di antara kita yang biasanya, termasuk saya juga Pak Ustadz, itu kerap lupa bersyukur dengan yang kita miliki. Lebih-lebih kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi di masa sekarang, di masa pandemi, banyak orang yang tidak seberuntung kita. Kita tuh kadang-kadang lupa bahwa kita tuh harus lebih bersyukur. Nah, ini gimana Pak Ustadz kira-kira tips agar kita bisa menjadikan rasa syukur itu sebagai self reminder nih bagi diri kita di setiap momen, di setiap langkah dan setiap anugerah yang kita lakukan. Jadi kita tuh jadi lebih wise dan lebih positif dalam mengambil keputusan dan dalam kehidupan kita. Dan kalau boleh Pak Ustadz, apakah ada juga teladan Rasulullah atau sahabat yang bisa jadikan teladan lah untuk terkait dengan rasa syukur ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Reina atas pertanyaannya. Mungkin mohon izin Mbak Oki dan Ustaz Hilman ada satu rangkuman pertanyaan, karena memang pertanyaan di chat ini sangat banyak, jadi mungkin kita rangkum terlebih dahulu dan nanti bisa dijawab langsung sama Mbak Oki dan Ustaz Hilman. Pertanyaan dari teman-teman chat yang kita rangkum, bagaimana Mbak dalam hal dan teman dalam cara kita menguatkan hati kita dalam resolusi yang telah kita susun, dan juga tentunya bagaimana kita dalam berbuat dan berperilaku agar menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah kebutuhan yang baik untuk diri kita sendiri maupun masyarakat secara luas. Begitu, mungkin silakan Mbak Okina, mungkin terlebih dahulu kemudian Ustaz Iman.
Oke, jadi bisa diulangi sedikit kurang jelas di sini.
Ya. Ya Mbak Okina. Jadi pertanyaannya Mbak untuk rangkum chat, bagaimana cara kita menguatkan hati apabila resolusi dan yang sudah disusun sedemikian rupa itu terkendala gitu Mbak, dan bagaimana niatnya dalam bergerak maupun berperilaku baik, dan yang akhirnya menjadi kebiasaan tentunya dampaknya baik terhadap kita sendiri maupun masyarakat.
Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana tadi untuk menguatkan ya apa perilaku kita? Jadi yang pertama adalah ketika kita berhasil melakukan langkah pertama, itu kita syukuri ya. Alhamdulillah, aku ini sudah berhasil ya. Baru walaupun baru satu kali ya, kita tadi misalnya menghafal atau kita lari pagi misalnya, kita sudah berhasil melakukannya satu kali, kita syukuri. Nah, mensyukuri itu tentu harus tidak bisa cuma alhamdulillah gitu aja ya, tapi bagaimana mensyukuri itu bisa menggetarkan hati. Rasa syukur itu kita betul-betul nikmati sehingga menggetarkan hati. Nah, ketika kesyukuran yang menggetarkan hati itu muncul, maka dalam tubuh kita akan muncul hormon serotonin dan dopamin ya. Hormon serotonin ini akan meningkatkan mood sehingga kita makin semangat. Kemudian hormon dopamin ini seperti doping ya, sifatnya seperti doping ya, membuat kita senang, semakin energik, pikiran kita semakin terbuka, sehingga kita bersemangat melakukan tahap berikutnya. Nah, seringkali karena kita menganggap tahap pertama yang sudah kita lakukan itu ya biasa saja, baru sekali gitu ya, tidak optimis ya, merendahkan diri sendiri ya, melakukan, ya kan baru sekali, ya semoga aja istiqomah. Nah, pilihan kata ya, kita bukan alhamdulillah ya Allah aku sudah melakukannya satu kali, mohon kekuatan agar selalu istiqomah dalam melakukannya. Nah, ini rasa yang bergetar ini menghasilkan hormon serotonin dan dopamin. Beda kalau kita ya alhamdulillah lah udah sekali, tapi ya kan baru sekali, moga-moga aja istiqomah. Nah, pilihan-pilihan kata seperti itu walaupun kelihatannya spiritual tetapi tidak menghasilkan gerakan di dalam diri kita, tidak menghasilkan munculnya hormon semangat dalam diri kita. Itu kalau dari sisi psikologi. Silahkan Ustadz Hilman menambahkan. Punten Ustadz.
Iya, Masya Allah. Seperti apa? Saya akan menjawab dulu mungkin yang bersyukur tadi ya dari Mas Raina. Jadi syukur itu artinya kan berterima kasih ya kepada Zat yang memberikan sesuatu kepada kita, yaitu Allah. Nah, dalam berterima kasih itu ada tiga unsur. Pertama, al-i'tiqadu bil qalbi, meyakini bahwa semua yang datang dalam kehidupan kita itu hakul yakin dari Allah, karena Allah, bukan karena hebatnya kita, bukan karena pinternya kita, bukan karena kerennya ikhtiar kita, bukan, tapi karena Allah. Contoh misalnya, teman-teman hari ini diberikan kesempatan kerja di BI misalnya ya. Dari sekian banyak teman-teman yang menginginkan pekerjaan kita di BI, tapi kenapa teman-teman yang dipilih? Karena Allah yang menitipkan pekerjaan itu. Karena Allah yang kemudian memberikan kesempatan kepada teman-teman. Bukan karena IPK teman-teman lebih gede daripada yang lain. Bukan karena teman-teman pilih daripada yang lain. Bukan. Tapi karena yakin itu dari Allah. Ini yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu kita yakinkan adalah bahwa bersyukur itu dengan wa iqraru bil lisan, memperbanyak lisan kita berkata-kata yang baik. Ya. Berkata-kata yang baik. Alhamdulillah. Tadi saya sepakat dengan Pak Oki ya, bahwa afirmasi kata-kata positif itu bisa menentukan langkah kita. Saya pernah mendengar perkataan seorang ahli tasawuf, kalau nggak salah Al-Imam As-Sajili gitu. Beliau pernah mengatakan begini, dalam satu amalan, perbanyaklah rasa syukur dari amalan yang pernah kamu lakukan daripada menghakimi kesalahan pada amalan itu. Contoh gini, teman-teman misalnya berdakwah gitu ya, berdakwah. Kalimat yang keluar, walaupun dakwah kita belum maksimal gitu, jangan dihakimi belum berhasil. Tapi kalimatnya dirubah dengan kalimat positif begini. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu ayat, dua ayat kepada orang lain. Daripada kalimatnya begini, saya mah berdakwah juga. Kayaknya belum ada orang yang berubah, apa juga saya juga masih belum berubah, gini-gini aja. Nah, itu kurang pas gitu. Itu bukan menunjukkan rasa syukur. Rasa syukur itu menunjukkan kebaikan-kebaikan yang walaupun kebaikan itu belum maksimal, tapi kita meyakini itu sebuah kebaikan. Contoh nih, teman-teman punya pasangan di rumah. Sekarang saya tanya, kita itu lebih pinter nulis kelebihan pasangan kita atau kekurangan pasangan kita? Kalau saya boleh menjawab nih, kayaknya kita teh lebih pinter nih kelemahan pasangan kita daripada kelebihan pasangan kita. Kadang-kadang kelebihan pasangan kita yang ribuan itu ketutup sama satu kesalahan. Nah, itu nggak bersyukur. Kalau yang bersyukur adalah dia akan menghadirkan satu kebaikan, bisa menutup semua kekurangan atau kesalahan yang pernah diperbuat. Cara kita melihat atasan kita, okay, barangkali atasan kita ada yang salah, ada yang keliru, tapi kan ada kebaikan juga gitu loh teman-teman. Maka kebaikan atasan itu harus kita lihat sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, bahwa Allah hadirkan atasan kita dalam hidup kita gitu. Jadi carilah angle itu. Jadi bersyukur dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Nah, baru yang ketiga, syukur dengan apa? Wal a'malu bil arkan. Syukur dengan amal perbuatan. Contohnya siapa? Ya Rasulullah lah, gak usah jauh-jauh. Satu kali baginda Nabi itu sholat tahajud kan, kemudian kakinya bengkak-bengkak. Pernah dengar kisah ini kan? Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, aku melihat kakimu bengkak-bengkak. Udahlah, malam ini mah gak usah tahajud dulu, gitu kan? Itu kakimu bengkak-bengkak. Apa jawaban Nabi ketika itu? Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Masya Allah. Jadi artinya, rasa syukur kita harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Dan itulah cara kita bersyukur. Kalau dari sisi psikologi mungkin ya yang saya boleh tambahkan, saya membiasakan hari ini suka menulis namanya jurnal syukur. Jurnal syukur itu, jadi setiap pagi kita menuliskan apa yang kita dapatkan hari ini atau kemarin yang bisa membuat energi syukur kita makin kuat di hari ini. Dan itu teman-teman ngaruh banget. Ngaruh banget. Ya, contoh misalnya teman-teman ketika lihat pekerjaan, maka tulisin apa yang menjadi kebaikan di pekerjaan ini, apa yang menjadi kebahagiaan. Itu semua jika teman-teman pandai menuliskannya akan menutupi semua kekurangan yang barangkali teman-teman dapatkan di pekerjaan ini. Beban berat, pekerjaannya rumit, tugasnya banyak, itu akan ketutup kalau kita pandai menuliskan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang makin bersyukur. Perbanyak kalimat alhamdulillah aja. Alhamdulillah, dan yakini bahwa semua yang Allah datangkan itu yang terbaik. Mulai hari ini, siapapun suami yang punya istri di rumah, maka katakan, it's the best for me. Itulah istri yang paling baik buat saya. Ketika istri punya suami, bagaimanapun keadaan suami kita, maka katakan itu adalah suami kita yang terbaik. Teman-teman hari ini ditempatkan dimanapun. Ada yang homebase-nya di Jakarta, tapi harus ke Gorontalo misalnya. Harus ke Maluku gitu. Gak usah galau, biasa aja, careless gitu ya. Katakan aja bahwa alhamdulillah ini yang terbaik. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menguatkan rasa syukur kita. Insya Allah.